นั่งสบายสบายรู้สึกตัวสบายสบายไม่ต้องไปกังวลถึงอดีตไม่ต้องไปกังวลถึงอนาคตให้จิตรู้เนื้อรู้ตัวสบายสบายปรับจิตให้มีความสุขก่อนเพราะความสุขเป็นเหตุให้สมาธิเกิดง่ายให้ทำสมถะง่ายขึ้นถ้าจิตที่ตึงๆเครียดเนี่ยเป็นจิตที่เป็นอกุศลจิตที่มืดจิตที่แข็งจิตที่หลงจิตที่เป็นไฟเร่าร้อนมันสงบยากงั้นเราก็ต้องปรับจิตก่อนให้รู้ทันทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วกลับมาที่วิหารธรรมพอกลับมาที่วิหารธรรมแล้วเราไปแนบมากเกินไปอยู่ที่ลมมากเกินไปมันแน่นเกินไปให้รู้ทันเนาะคลายจิตกลับมาเห็นร่างกายทั้งร่างกายนั่งจิตเป็นคนรู้ระลึกรู้ที่ร่างกายเห็นร่างกายที่หายใจเข้าร่างกายนี้หายใจออกคนไหนที่เคยทำพองหนอยุบหนอมาเห็นแต่ลมแล้วท้องพองแล้วท้องยุบไปบริกรรมพองเนาะยุคเนาะก็ขอปรับนิดนึงเพราะเราจะเอาสติปัฏฐาน4เราไม่ได้เอาสมาธิไม่เอาความสงบเราจะปลุกธาตุรู้เราจะฝึกผู้รู้ให้มันตื่นมันคนไหนที่เอาลมเอาท้องก็เห็นท้องพองท้องยุบแต่ก็เห็นร่างกายเป็นแบ็คกราวด์ด้วยรู้สึกที่ท้องพองท้องยุบก็เห็นร่างกายนั่งไว้ด้วยเป็นแบ็คกราวด์คนไหนที่หายใจเข้าพุทหายใจออกโทจับลมหายใจก็เห็นลมหายใจด้วยก็ได้แต่ก็เห็นร่างกายเป็นแบ็คกราวด์ด้วย รู้สึกร่างกายนั่งอยู่ร่างกายท้องพองท้องยุบร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกคนไหนจะเอาพุทโธก็ได้เอาพุทโธก็รู้กายพุทโธใจคิดก็รู้ทันมันจับวิหารธรรมให้ได้ก่อนพอจับปุ๊บต้องจับด้วยสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4จะระลึกรู้สบายๆที่วิหารธรรม 20%ที่เหลือ 80% นี้ก็จะรู้รูปรู้นามรู้ขันธ์รู้อายตนะแต่ถ้ารู้ที่ฐานนั่น 80-90% รู้ข้างนอกบางๆอันนั้นคือสมาธิมันสูงเกินไปนั้นรู้สบายๆร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกหายใจเข้าก็เห็นร่างกายระลึกลงที่ร่างกายคำว่าเห็นนี่ใช้สติระลึกนะไม่ใช่เห็นด้วยตาเห็นด้วยความรู้สึกร่างกายเนี่ยมีตาสำหรับเห็นจิตมีสติสำหรับเห็น มันรู้สบายสบายแนบไปแน่นไปแข็งไปให้รู้ทันเอาไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปแก้ไขวิธีการปรับก็คือสติปัฏฐาน4มันชัดเกินไปมันแน่นเกินไปมันตึงเกินไปให้รู้ทันตรงที่รู้ทันจิตออกจากการแน่นละแล้วคลายกลับมาเห็นร่างกายนั่งมันจิตจะไป100ครั้งรู้100ครั้งกลับมาที่ฐาน100ครั้งจะหลง1,000,000ครั้งรู้1,000,000ครั้งกลับมาที่ฐาน1,000,000ครั้งนี่คือการฝึกสติปัฏฐาน4ถ้าฝึกสติปัฏฐาน4จิตมันยังมีการหลงยังมีการเพ่งอยู่เป็นเรื่องปกติยังมีฟุ้งซ่านยังมีการทำงานของขันธ์5อยู่เป็นเรื่องปกติแต่เราจะฝึกสติท่ามกลางการฟุ้งการหลงการเพ่งขณะที่เรายังไหลไปจมกับอารมณ์อยู่เนี่ยยังมีคนยังเป็นคนหลับคนฟุ้งกับนิวรณ์อยู่เนี่ยแสดงว่าความเพียรเรายังไม่พอทำถูกนะบางคนอ่ะแต่ทำยังไม่พออินทรีย์ของสติกับสมาธิไม่แก่กล้าเราเลยหลงง่ายหลงไปที่กามหนังเพลงละครวัตถุกามหลงไปที่ความหงุดหงิดรำคาญใจหลงไปที่ความง่วงแล้วก็บีบคั้นใจให้ขี้เกียจหลงไปที่ความฟุ้งซ่านแล้วเกิดความรำคาญใจหลงไปที่ความลังเลสงสัยเพราะมีความหลงเกิดขึ้นไปที่นิวรณ์แล้วเนี่ยมันก็เลยขี่คอเราคอตกหลังโกงหงุดหงิดรำคาญใจภาวนาไม่ได้อะไรน้อยอกน้อยใจเสียใจตรงที่นิวรณ์มาเนี่ยแทนที่เราจะสร้างบารมีเพราะมารมาให้สร้างบารมีแต่เรากลับไหลไปอยู่กับมัน พราะฉะนั้นเราต้องสู้ถ้าไม่ข้ามนิวรณ์เราก็จะไม่สามารถแยกรูปแยกนามได้จิตก็ไม่ตื่นอันนิวรณ์มาเป็นเครื่องทดสอบใจเรานะคู่แข่งคู่รบกับเราให้จิตตื่นตั้งมั่นก็คือนิวรณ์นี่เองนิวรณ์ก็มี5ตระกูลมีโมหะโลภะโทสะถีนมิทะคือง่วงเหงาหานอนวิจิกิจฉาคือลังเลสงสัย5ตระกูลนี้คอยขวางทางเราคนไหนที่ทำสมาธิมาก่อนฝึกสมาธิมาก่อนมันก็จะไปเพ่งที่ฐานให้รู้ทันเราถอยกลับมานั่นเป็นวิธีการแก้สติปัฏฐาน4เป็นตัวแก้คนไหนที่หลงมากอยู่กับโลกมากพอกลับมาปฏิบัติปุ๊บมันจะฟุ้ง เราก็รู้มากขึ้นแล้วก็ถอยกลับมาหลงรู้ฟุ้งรู้กลับมาเพ่งรู้ควบคุมรู้แน่นรู้กลับมาปรับได้หมดเลยเข้าทางสายกลางตรงที่กลับมาคือทางสายกลางอันสติกับสมาธิต้องเป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยมันจะต้องมีความเพียรหนุนหลังคนที่หลงมากก็เอาสติคนที่เพ่งมากก็เอาสติกลับมาที่ฐานรู้สบายสบายหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หลงปุ๊บรู้ทันแล้วกลับมาด่านแรกเอากรรมฐานขึ้นมาเพื่อให้รู้ทันการกระทบพอกระทบแล้วเนี่ยเอากรรมฐานมาเพื่อรู้ทันการกระทบเนี่ยเราจะสังเกตจิตสังเกตจิตก่อนนะพระเอกในการฝึกสติคือตัวจิตนะถ้าเรารู้จิตเราเนี่ยวิ่งออกจากฐานออกไปข้างนอกรู้ออกจากฐานเข้าไปข้างในไปเพ่งไปควบคุมไว้บางคนก็คอยควบคุมตัวจิตไว้ไม่ให้ไปไหนล็อกมันแน่นไว้เลยมันจะเครียดตึงๆพอเรารู้แล้วเป็นอย่างนั้นให้รู้ทันเอาไม่ต้องไปแก้ไขพอรู้ว่าผิดนะถูกละแล้วพากลับมาที่ทางสายกลางคือสติปัฏฐาน4ทำบ่อยๆทำบ่อยๆทีระสัญญามันก็จำบ้านได้จำหลงได้จำอารมณ์ได้พอจำได้บ่อยๆบ่อยๆขอทบปุ๊บจิตมันจำอารมณ์ได้มันเลยไม่ไหลไปหาอารมณ์แล้วมันเลยตั้งอยู่ที่ฐานตรงที่ตั้งอยู่ที่ฐานนั้นเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4นะสติปัฏฐาน4ไม่ได้มาจากการอ้อนวอนการบวงสรวงการขอพร สติปัฏฐาน4นี่ต้องฝึกด้วยความเพียรพอเพียรแล้วมันเลยตื่นรู้เบิกบานขึ้นมาพอตื่นแล้วจิตก็อยู่ที่ฐานรู้สบายๆที่ฐานสัก 20% 80% ไปรู้การกระทบรู้ขันรู้อายตนะนั้นพอจิตอยู่ที่ฐานแล้วตอนนี้นั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งร่างกายที่นั่งเนี่ยเป็นวัตถุที่ถูกรู้เห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกจิตเป็นคนดูบางคนก็เอาร่างกายนี่เป็นฐานรู้กายสบายๆเหมือนนั่งอยู่ในบ้านนั่งอยู่ในบ้านปุ๊บเนี่ยก็เห็นเลยกายที่นั่งอยู่ส่วนหนึ่งใจที่ปรุงแต่งอยู่ส่วนหนึ่งตาหูจมูกลิ้นกายปัญจทวารก็ส่วนหนึ่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่กระทบก็อีกส่วนหนึ่งใจที่เป็นเจตสิก3ขันธ์เวทนาสัญญาสังขารอีกส่วนหนึ่งความคิดกับจิตก็คนละอันกันนั้นจิตจะอยู่ที่ฐานสบายๆรับรู้ภายในตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเมื่อไหร่ที่มีการกระทบขึ้นมาเราจะเห็นกระเทือนเลื้อยขึ้นมาของอารมณ์จิตก็จะดูต่อเลยจากไม่มีแล้วเลื้อยขึ้นมาเกิดขึ้นเนี่ยอนิจจังตั้งอยู่ไม่หายคือทุกขังกับอนัตตารู้ทันปุ๊บมันดับเป็นอนิจจังกับอนัตตานั้นแทนที่เราจะไหลไปรู้เรื่องของความคิดแต่เรากลับอยู่ที่ฐานเห็นความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปถ้าเรารู้เรื่องของความคิดแสดงว่าเราไม่มีสติเราไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาแต่ถ้ารู้ว่าจิตกำลังคิดอยู่แสดงว่าสติสมาธิปัญญาดีพอรู้ว่าจิตกำลังคิดดูต่อแล้วมันสอนอะไรไตรลักษณ์แต่ถ้าเราไม่สอนไม่เห็นไตรลักษณ์เราจะไปเห็นเนื้อเรื่องจะเป็นเราผู้คิดไหลไปหาอารมณ์มันไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องที่คิดแต่รู้ว่าจิตกำลังคิดนั้นสติที่เป็นสติปัฏฐาน4ตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เนี่ยมันจะสงบเบาควรไวคล่องแคล่วแล้วก็เหมาะกับการงานไม่แข็งไม่แน่นฝึกสติปัฏฐาน4ให้ตื่นผู้รู้ถึงจะมาเดินงานนิพพานเวลาปฏิบัติไม่ใช่เราปฏิบัตินะ ถ้าเราปฏิบัติเนี่ยเราก็จะเอาแบบนั้นจะเอาแบบนี้จะต้องแบบนั้นจะต้องแบบนี้เพราะฉันต้องภาวนาอย่างนี้และยังมีตัวตนอยู่ยังมีเราเป็นผู้ปฏิบัติอยู่ภาวนาดีเราชอบภาวนาไม่ดีเราไม่ชอบชอบแล้วเราก็อยากไม่ชอบแล้วเราก็ไม่อยากภาวนาดีก็อยากภาวนาภาวนาไม่ดีก็ไม่อยากภาวนาอันนี้เป็นตัวเราปฏิบัตินะเป็นเราปฏิบัติแต่ถ้าเราฝึกจิตให้ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้จะมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้อยู่สองอย่างภาวนาดีไม่ดีก็เห็นมันแล้วก็ดูไตรลักษณ์ภาวนาแล้วเบื่อไม่ชอบก็เห็นมันดูไตรลักษณ์ก็ยังภาวนาเหมือนเดิมจะสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมจะเช้าสายบ่ายค่ำก็คือขันธ์ห้าภาวนาแต่ถ้ายังบอกต้องเช้าต้องสายต้องบริกรรมคำบริกรรมที่ใช้ก็ยังเป็นสมมติอะไรที่มีชื่อเรียกสมมติเท่านั้นเลยแต่เข้าสู่ปรมัตถ์แล้วเนี่ยจะเห็นแค่จิตเจตสิกรูปไม่เห็นไตรลักษณ์ของเขานะนิพพานอยู่ตรงหน้านี่คือปรมัตถ์ถ้าละเอียดถึงขั้นจิตตั้งมั่นแยกรูปแยกนามแล้วนะบางทียังมีพองหนอยุบหนอพุทโธพุทโธจะมีบริกรรมอยู่เนี่ยมันยังอยู่ที่สมมติอยู่เลยบางคนยังจับอยู่การเพ่งท้องเพ่งท้องอยู่ยังมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายยังมีชื่อเรียกนั้นสมมติทั้งนั้นมันจะเข้าสู่ปรมัตถ์ไม่ได้ถ้าเรายังไม่ถึงฐานไม่ตั้งมั่นนิพพานก็ยังห่างไกลเรานั้นตัวจิตนี่สำคัญพระพุทธเจ้าเองก็ยังบอกนะปฏิบัติธรรมมีการเรียนรู้อยู่3วิชาวิชาที่1คือศีลสิกขาวิชาที่2คือจิตสิกขาวิชาที่3คือปัญญาสิกขาจะขึ้นสู่ปัญญาได้ก็เรียนศีลให้เข้าใจก่อนทุกขณะจิตทุกขณะจิตเจตนาวิรัตคือเจตนาที่จะละเว้นศีลละคือความเป็นปกติเป็นปกติคือรักษาศีลนี่คือปกติคนไหนที่ผิดศีลคือคนผิดปกติจะผิดศีลได้ต้องโลภต้องโกรธต้องหลงต้องมีมิจฉาทิฏฐิงั้นคนที่โลภคนที่โกรธคนที่หลงมีมิจฉาทิฏฐิเขาป่วยเขาป่วยทางใจร่างกายนี่ป่วยเป็นโรคตับโรคปอดโรคมะเร็งโรคหวัดแต่จิตเนี่ยคนที่มีมิจฉาทิฏฐิมีโลภมีโกรธมีหลงเนี่ยเขาป่วยทางจิตยาที่จะรักษาโรคที่ป่วยทางจิตได้คือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเขาเรียกว่าธรรมโอสถคนปฏิบัติแล้วเนี่ยไม่โกรธไม่โลภไม่หลงแล้ววางทุกข์ได้มันบทเรียนที่ต้องฝึกเข้าใจศีลก่อนว่ามีกี่ชนิดแล้วก็ต้องมาเรียนรู้จิตการฝึกจิตก็คือฝึกสมถะนั่นเองสมถะก็มี2 อย่างคือสติกับสมาธิฝึกสติกับสมาธิด้วยความเพียรจนจิตตั้งมั่นและถึงฐานเมื่อจิตตั้งมั่นและถึงฐานจิตไม่หลงไม่เพ่งจิตเขาเรียกว่าจิตตบริสุทธิ์จิตถึงจะเป็นผู้ดูผู้รู้ได้แล้วหลังจากนั้นสมาธิที่เป็นจิตตั้งมั่นและถึงฐานจึงเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเพราะมีผู้รู้แล้วเนี่ยผู้รู้ก็เลยไปแยกรูปแยกนามก็ขึ้นสู่ญาณหรือปัญญาอันที่หนึ่งเมื่อแยกรูปแยกนามแล้วเนี่ยรูปนามมันจะทำงานด้วยญาณที่สองคือกระทบและกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดและเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเห็นวงจรปฏิจจสมุปบาทเห็นอดีตปัจจุบันอนาคตเป็นเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันเพราะอดีตไม่รู้มีอวิชชาทำให้สังขารปรุงแต่งเมื่อสังขารปรุงแต่งแล้ววิญญาณไปจับเอาได้มาซึ่งนามรูปนามรูปเป็นเหตุให้เกิดอายตนะเมื่อมีอายตนะแล้วถึงจะมีผัสสะมันเป็นเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆมันเลยอนุมานว่าเพราะอดีตเราเคยทำกรรมปัจจุบันรับผลของกรรมแล้วปัจจุบันทำเหตุใหม่ทำกรรมใหม่อนาคตก็ต้องรับผลของกรรมมันเลยรู้กรรมและผลของกรรมมันจะเห็นเหตุเห็นผลเห็นเหตุเห็นผลเมื่อเห็นเหตุเห็นผลเลยไม่งมงายไม่บวงสรวงไม่อ้อนวอนไม่บูชาเพราะมันเห็นเหตุเห็นปัจจัยทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลชาวพุทธไม่ใช่พวกที่มีอิทธิฤทธิ์หรือศักดิ์สิทธิ์แต่ชาวพุทธเป็นผู้ที่มีปัญญาเห็นแจ้งตามความเป็นจริงเมื่อเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดแล้วเนี่ยถึงจะเห็นว่าสิ่งที่เกิดเลื้อยขึ้นมานั้นตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ด้วยการตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ นั้นปัญญาสิกขาก็คือมาเรียนรู้ให้เข้าใจก่อนวิปัสสนาญาณมีอะไรบ้างเดินปัญญาเดินอย่างไรเมื่อรู้แล้วเนี่ยในไตรสิกขาทั้ง3แล้วเนี่ยไตรคือ3สิกขาคือบททั้ง3ที่ต้องเรียนแล้วเนี่ยก็ลงมือปฏิบัติศีลทุกขณะจิตสติสมาธิตั้งมั่นในผู้ดูผู้รู้ปัญญาเห็นการกระทบแล้วก็เถื่อนเลื้อยขึ้นมาแล้วโยนิโสเห็นการดับของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์อยู่เนืองๆ นี่คือวิปัสสนายิ่งทำมากๆก็จะเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปต่อหน้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปต่อหน้าเข้าสู่อุทยัปพยญาณคือปัญญาในอาการเห็นการเกิดดับต่อหน้าต่อตาปัญญาเริ่มสูงขึ้นเห็นรูปนามทั้งหลายเป็นอารมณ์แต่เมื่อเห็นอารมณ์แล้วไปเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามขึ้นมาว่ามันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับต่อหน้าทุกขณะทุกขณะเมื่ออินทรีย์แก่กล้าภาวนามากขึ้นมากขึ้นโยคีบุคคลนี้เลยเลื้อยจากการเห็นการเกิดการตั้งมาอยู่ที่การดับเข้าสู่พังขยานพอนั่งนั่งอยู่ไม่รู้ว่าความคิดผุดมาจากไหนพอรู้ทันปุ๊บมันดับเรียงต่อหน้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะพอหันไปไม่เห็นเกิดไม่เห็นตั้งแต่เห็นดับชัดเจนสติก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีนั่งรู้เนื้อรู้ตัวไม่รู้ความคิดหรือภาพนั้นผุดมาจากไหนไม่รู้หันไปทึบมันขาดต่อหน้าต่อตามันขาดแต่ละทีผวามันขาดแต่ละทีน้ำหูน้ำตาไหลนักปฏิบัติธรรมท่านนี้จะสงสัยเอ๊สติแล้วก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีทำไมเราไม่เห็นตอนดับเห็นแต่ตอนเกิดมันจะสงสัยอยู่ในใจถ้าเกิดมีกัลยาณมิตรมีครูบาอาจารย์บอกท่านก็บอกคุณเนี่ยเข้ามาถึงญาณที่5แล้วฝึกเนี่ยคือปัญญาของคุณสูงขึ้นแล้วมันเลื้อยจากการเห็นการเกิดการดับเกิดตั้งดับมาเห็นการดับอย่างเดียววิปัสสนามาสูงสุดแล้วทุกอย่างดับดับดับสุขก็ดับทุกข์ก็ดับอดีตก็ดับอนาคตก็ดับหายใจเข้าเกิดตั้งแล้วก็ดับหายใจออกเกิดตั้งแล้วก็ดับขวาย่างแล้วก็ดับซ้ายแยกว่างแล้วก็ดับทุกอย่างมันเกิดแล้วดับทุกอย่างมันดับดับดับดับดับมีความคิดเกิดขึ้นหันเข้าไปปุ๊บมันดับเปรี้ยงกุศลอกุศลดับดับดับนักปฏิบัติธรรมคนนี้เลยอนุมานไปที่ไหนเนี่ยไปอยู่ที่ไหนในแดน3โลกธาตุเนี่ยมันดับหมดเลยเลยเห็นภัยเห็นโทษของสังสารวัฏเดี๋ยววันนึงพ่อแม่เราลูกหลานเราก็ต้องดับก็ต้องจบกันทุกคนเห็นเลยไปเกิดที่ไหนก็ดับเลยทำให้เบื่อหน่ายโลกเลยทำให้เกิดความยินดียินร้ายกับโลกเนี่ยจางลงจางลงเลยไม่หวือหวากับโลกทำให้เบื่อการเกิดไปไหนมาไหนที่แล้วแต่มันมีแต่ทุกข์จิตจะเริ่มเข้าสู่สันติบทจะเห็นพระนิพพานเป็นอารมณ์แห่งการดับดับดับแต่อารมณ์ของพังขยานก็จะมีไตรลักษณ์ครึ่งหนึ่งนิพพานครึ่งหนึ่งจนกระทั่งภาวนามากขึ้นมากขึ้นอินทรีย์แก่กล้าจากการเห็นการดับการดับการดับเลยเห็นภัยไปเกิดที่ไหนก็มีแต่ภัยมีแต่ความน่ากลัวเพราะมันดับบางคนก็เห็นเป็นโทษเพราะมันดับดับดับบางคนเลยเบื่อหน่ายเพราะการดับดับดับมันจากการเห็นพังขยานก็ได้มา3ญาณคนหนึ่งเห็น1ใน3ก็ได้พอเห็นแล้วเนี่ยจิตก็เลยเบื่อหน่ายแล้วอยากหลบอยากหนีอยากวางเข้ามุนจิตุกัมมตายานมุนจิตุกัมมตายานเนี่ยเมื่อเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยแล้วเนี่ยมันอยากหลบอยากหนีอยู่กับขันนะแบกขันไว้นะแต่มันเบื่อหน่ายจะเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้จะเดินหน้าก็มืดมิดจับอะไรสติก็เสื่อมสมาธิก็เสื่อมปัญญาก็เสื่อมแต่ก่อนเคยมีสติมีจิตตั้งมั่นพอภาวนาไปภาวนามาสติหายสมาธิไม่ตั้งมั่นปัญญาไม่เกิดนักปฏิบัติธรรมท่านเนี่ยรู้สึกอึดอัดไปไหนมาไหนไม่ได้เราเครียดทำให้หงุดหงิดน้อยใจหน้าดำข้ามเครียดไม่ค่อยกินไม่ค่อยนอนจะหยุดก็ไม่ได้จะภาวนาต่อก็ไม่ได้มันเหมือนไปต่อไม่ได้มันถูกมัดถูกรัดไว้ตรงนี้พอมาถึงขั้นเนี้ยกัลยาณมิตรก็ต้องบอกแล้วว่าคุณกำลังจมกับอารมณ์แล้วปัญญาคุณสูงสูงขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าจะเร่งหลั่งสารให้กระเบื่อรูปและนามละจะหลั่งสารให้เห็นกายก็หงุดหงิดเมื่อกี้ไปฉี่มาตอนนี้ปวดฉี่อีกแล้วนั่งๆจะอึดอัดอีกแล้ว มันก็เหมือนตัวมันเกะกะรำคาญอะไรไม่รู้มันนั่งแล้วมันยุกจักยุกจักไปหมดเลยกินก็ไม่อยากนอนก็ไม่อยากมันจะหลั่งสารให้เบื่อหน่ายร่างกายแล้วก็จิตใจบางคนเป็นโรคฤาษีดวงมันก็ผุดขึ้นมาบางคนเป็นโรคกรดไหลย้อนมันก็ไหลขึ้นมาบางคนเป็นลมบ้าหมูหายไปแล้วก็กลับเข้ามาเป็นอีกมันบีบคั้นกายก็บีบคั้นใจก็บีบคั้นทำยังไงก็ไม่ได้หลงไปอยู่กับโลกก็อยู่เขาไม่ได้ไปปฏิบัติธรรมก็เครียดอีกหน้าดำคล้ำเครียดแล้วขี้น้อยอกน้อยใจนั่งกันอยู่สองคนครูบาอาจารย์ชมอีกคนหนึ่งอึดอัดน้อยใจเก็บของกลับบ้านเสร็จเลยเนี่ยญาณเนี่ยมันเซนซิทีฟที่ใจเพราะมันไปต่อไม่ได้มันอึดอัดหงุดหงิดไปหมดเป็นเมื่อนักภาวนามาถึงตัวนี้แล้วเนี่ยครูบาอาจารย์หรือเราเองก็ต้องรู้ตัวแล้วมาถึงอารมณ์นี้นะตัวสำคัญที่สุดคือตัววิหารธรรมต้องกลับมาที่ฐานแล้วก็ตั้งมั่นที่ฐานแล้วก็แยกความทุกข์ออกจากจิตแยกแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์แล้วเราจะผ่านมนจิตุกรรมตาญาณเมื่อถึงคำมนจิตุกรรมตาญาณนะครูบาอาจารย์ก็บอกคุณจมกับมันไงคุณกลับไปปฏิบัติไปแยกรูปแยกนามแล้วโยนิโสบ่อยเพราะไตรลักษณ์คุณยังไม่ชัดอริยสัจสี่คุณยังไม่ชัดก็เลยเข้าไปสู่ปฏิสังขารญาณปฏิสังขารญาณคือกลับไปปฏิบัติไปเพียรใหม่ไปแยกรูปแยกนามและโยนิโสปฏิสังขารญาณจะเป็นญาณที่เห็นรูปนามมากที่สุดจะเห็นรูปนามเยอะแยะมากมายหลากหลายจะเห็นอยู่ที่ฐานพอตาเห็นใจคิดรู้ทันแยกความคิดตั้งอยู่อีกความคิดตั้งเกิดขึ้นมาก็รู้ทันมันจะเห็นรูปนามหลากหลายไหลมาแล้วก็ไหลไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทำมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปลงมือปฏิบัติไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์กุศลหรืออกุศลภาวนาดีภาวนาไม่ดีมันเริ่มเท่ากันหมดแล้วมันเป็นไตรลักษณ์หมดแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นเริ่มภาวนาเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นจากปฏิสังขารญาณคือลงมือปฏิบัติจนเห็นไตรลักษณ์มากขึ้นมากขึ้นจนปัญญามันเป็นอัตโนมัติมันเลยไปสรุปว่าขันธ์ทั้ง5เท่ากันล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปมันเท่ากันในมุมของไตรลักษณ์จิตก็เลยจืดกับอารมณ์ของโลกไม่อร่อยกับโลกจิตเลยเป็นกลางพอเข้าใจรูปนามอย่างแจ่มแจ้งเข้าสู่สังขารูปเปกขาญาณเลยเป็นกลางด้วยปัญญาในเห็นไตรลักษณ์จนแจ่มแจ้งเลยไม่ยึดมั่นถือมั่นจิตยังมีงานสติปัฏฐาน4อยู่ตลอดนะไม่ว่าญาณไหนก็แล้วแต่จิตยังอาศัยสติปัฏฐาน4แล้วก็สมาธิตั้งมั่นถ้าเราพลาดจากสติปัฏฐาน4ปุ๊บทันทีเราจะไปจับอารมณ์และยึดมั่นถือมั่นพอเข้าสู่การปฏิบัติเข้าสู่สัมมาสนญาณญาณที่3เนี่ยช่วยมันมากๆๆจิตมันเคลื่อนออกจากฐานไปติดวิปัสสนูพอติดวิปัสสนูก็เข้าใจว่าตัวเองสำเร็จบางคนติดเป็น3ปี5ปีเลย10ปีก็มีบางคนร้ายมากไม่มีใครกล้าไปสอนจนกระทั่งวันหนึ่งครูบาอาจารย์เมตตาก็ไปด่ากระแทกสักหน่อยนึงแล้วหลังจากผ่านวิปัสสนูแล้วเนี่ยต้องมาเจอพยญาณอาทินญาณมาเจอนิพพิทาญาณอีกมาติดอยู่กับทุกข์อีกนะพอทุกข์มากๆมันบีบคั้นมากๆมากๆมากๆปัญญาเริ่มสูงขึ้นมันเบื่อหน่ายกายคราวนี้พอเบื่อหน่ายกายนะมากๆแทนที่จะเห็นความทุกข์แล้วแยกทุกข์โทสะมันแทรกเข้ามาอีกพอโทสะแทรกขึ้นมาปุ๊บก็เรากลายเป็นทุกข์ค่ำครวญล่ำไรลำพันเราไปจมอยู่กับตรงนั้นก็เลยคิดซะว่าโลกนี้ไม่ดีเราเป็นคนธรรมดานี่เองถึงบรรพภาวนาไม่ดีก็เลยเกิดโทสะเบื่อลูกเบื่อเมียเบื่อผัวอยากจะไปอยู่วัดอยากไปอยู่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแทนที่จะเบื่อขันเบื่อรูปเบื่อนามจะไปเบื่อข้างนอกนั่นโทสะมันแทรกนิพพิทาเทียมมันไม่ใช่นิพพิทาด้วยปัญญามันเป็นโทสะเข้ามาแทรกถ้าเป็นนิพพิทาด้วยปัญญาเห็นภัยเห็นโทษเบื่อหน่ายต้องเบื่อหน่ายขันเพราะเราเห็นขันเป็นไตรลักษณ์แรกๆเห็นขันเห็นรูปเห็นนามแล้วไปเห็นไตรลักษณ์พอเห็นไตรลักษณ์แล้วจะไปเบื่อรูปเบื่อนามเบื่อขันไม่ใช่เบื่อโลกเบื่อผิดจุดมันจะเข้าไปอยู่ในวัดก็ขันห้าก็เป็นเราเข้าไปในขันห้าโกนศีรษะนุ่งผ้าเหลืองไม่ได้เปลี่ยนจิตใจเราหรอกแต่วิปัสสนาเนี่ยถึงจะเปลี่ยนจิตใจเราอันเมื่อมีความตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วเป็นกลางแล้วจิตก็ต้องปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆเมื่อจิตนั้นญาณแก่กล้าก็ผ่านความเป็นกลางโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นความเป็นกลางนั้นก็เข้าสู่อนุโลมญาณ อนุโลมให้อารมณ์ทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับแต่ศีลเรายังมีอยู่แต่สภาวะธรรมนั้นน่ะเกิดขึ้นแล้วก็ดับเกิดขึ้นแล้วก็ดับจนเข้าสู่กระบวนการของมรรควิถีวิถีของมรรคมันก็จะเกิดขึ้นก็ตัดเข้าสู่อริยมรรคและอริยผลเมื่ออินทรีย์เราแก่กล้าอันวิปัสสนาเนี่ยคือทางเดียวเท่านั้นที่เริ่มต้นตั้งแต่แยกรูปแยกนามจนกระทั่งเข้าสู่มรรคและเข้าสู่ผลมันเป็นศิลปะการปฏิบัติถ้าคนไหนไม่มาทางนี้ก็ไม่เข้าสู่กระบวนการของมรรควิธีบางคนพอนั่งปุ๊บเนี่ยท่านจะเข้าทางสายกลางแล้วก็ไปเพ่งลมเพ่งลมเพ่งท้องเพ่งท้องเพ่งเป็นปีๆกะว่าจะเป็นนิพพานมันไปไม่ได้เพราะทำเหตุผิดทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุนั้นแต่เป็นนิพพานมานั่งเพ่งนั่งเพ่งอยู่จดจ่ออยู่เอาผู้รู้ไปจดจ่อเอาผู้รู้ไปเพ่งก็เป็นเราปฏิบัติเพ่งจนกระทั่งเข้าฌานเพ่งจนกระทั่งเครียดผู้รู้ไม่เกิด10ปี20ปี30ปีก็ไปตันในตรงนั้นอีกคนนึงพอนั่งอยู่แล้วก็ฟุ้งนั่งอยู่ก็ฟุ้งอยู่กับโมหะอยู่กับนิวรณ์พัฒนาก็ไม่มีเพราะนิวรณ์กินหมดเลยมันต้องอาศัยขณะที่เพ่งขณะที่เผลอคือโอกาสนิวรณ์มาคือโอกาสให้รู้ทันเอาคนไหนทำสมาธิได้ก็จับสมาธิให้แน่นๆก่อนจนจิตสว่างแล้วก็เดินขึ้นมาแยกรูปแยกนามคนไหนที่ทำสมาธิไม่ได้ก็มันรู้ทันเอาแล้วก็กลับมาทีละขณะทีขณะจนจิตตื่นตั้งมั่นไม่หลงและไม่เพ่งแล้วก็แยกรูปแยกนามถ้าเรารู้หลักแล้วเนี่ยเราก็จะอยู่กับปัจจุบันถ้าใครไม่เห็นอะไรเลยให้รู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานให้ได้ก่อนกลับมาที่ฐานให้ได้ก่อนเห็นกายนั่งสบายๆฝึกสติไปเรื่อยๆคนไหนที่สติไม่ดีคนไหนสติดีแล้วก็ตั้งมั่นแยกกายแยกใจแยกขันธ์แยกอายตนะเมื่อแยกแล้วก็ดูตันทํางานของเขากระทบแล้วก็เถือนขึ้นมาคิดเจโอนิโสดูไตรลักษณ์แล้วก็สร้างบารมีมีสติสมาธิปัญญาประกอบด้วยวิริยะความเพียรประกอบด้วยขันติประกอบด้วยสัจจะอธิษฐานแล้วก็เมตตาอุเบกขาภาวนาต้องเจออุปสรรคแน่นอนเพราะรูปนามมันเป็นปัญหาอยู่แล้วแต่เราใช้สติสมาธิและปัญญาอยู่กับมันวันนี้เราจะมาเตรียมตัวตายก่อนตายจริงๆฝึกจะอยู่กับเวทนาด้วยปัญญาตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าเราจะไม่ลุกจากเสื่อนี้แต่ท่านใดไม่ไหวก็ขยับได้ไม่ใช่ไม่ให้ขยับแต่ก่อนจะขยับก็ต้องได้ของดีก่อนพอปวดแล้วรู้ว่าปวดตั้งดูความปวดเห็นไหมความปวดมันจะตุบตุบตุบตุบอยู่มันจะมาเกาะอยู่ที่กายกายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ความปวดมาขออาศัยอยู่มันคนละขันกันเจ็บขนาดไหนเอามือไปจับไม่เห็นความเจ็บนะจับไปจับมาก็เห็นแต่หนังกระดูกความเจ็บสัมผัสไม่ได้เพราะมันเป็นนามขันมาจับอยู่ที่ขาก็จะเห็นว่าความเจ็บนั่นคือขันนึงร่างกายหรือกระดูกก็ขันนึงจิตผู้รู้ก็ขันนึงพอเจ็บแล้วเกิดความกลัวให้รู้ทันกลัวจิตตั้งมั่นดูความกลัวก็จะเห็นไตรลักษณ์ของความกลัวเมื่อเห็นความกลัวดับไปบ่อยตัณหาและอุปทานก็วางลงจางลงความกลัวของเราก็ค่อยๆหายไปเรื่อยๆเจ็บแล้วอยากขยับก็หันมาดูอยากเพราะฉะนั้นสามารถเดินปัญญาท่ามกลางความเจ็บไม่ได้ไปให้ค่าความเจ็บ 100% จิตจึงสามารถแยกแล้วก็โยนิโสเห็นกระเทือนของความคิดแยกแล้วโยนิโสเจ็บไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือไม่ชอบพอไม่ชอบแล้วมันเลยไม่อยากได้แล้วอยากขยับพอไหลเข้ามาที่เวทนากตัญหาแล้วเนี่ยอุปทานยึดแล้วเนี่ยมันเหนียวมากเลยก็เป็นเราเจ็บเราเจ็บเราเจ็บง่ายเราเป็นอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆความเจ็บตัณหาอุปทานในการเจ็บนั้นก็เกิดบ่อยก็เป็นเราแต่ถ้ารู้ทันบ่อยตัณหาไม่จับอุปทานไม่ดับความเจ็บไม่มีอิทธิพลกับเราเพราะไม่มีเราในการเจ็บดูบ่อยแล้วก็แยกโยนิโสท่ามกลางความเจ็บมันจะช่วยให้จิตเป็นกลางมากขึ้นอุเบกขาในการเจ็บมากขึ้นนั้นพยายามตอนเจ็บเนี่ยพยายามหันมาดูใจแล้วแยกโยนิโสพอเจ็บแล้วแยกรูปแยกนามจากการเจ็บเราสามารถเดินปัญญาและมีจิตที่สงบแช่มชื่นอยู่ท่ามกลางความปวดความเจ็บได้ต่อไปพอเจ็บขึ้นมาพอรู้ทันว่าเจ็บนะหันไปมองใจมันไม่ทุกข์มันยังอยู่ความเจ็บได้เป็นชั่วโมง ต่อไปเราเป็นโรคร้ายมันจะช่วยให้เราไม่ทุกข์กับโรคร้ายจะเห็นร่างกายเนี่ยป่วยร่างกายทุกข์ใจไม่จำเป็นต้องทุกข์นั้นใจมันอีกขันหนึ่งนั้นกายทุกข์ก็เรื่องของกายให้หมอรักษาใจทุกข์ก็เอาปัญญาของพระพุทธเจ้ามาแยกโยแยกโยเมื่อจิตไม่ไปจมกับอารมณ์แล้วเนี่ยอารมณ์ก็ไหวๆแล้วก็ไหลไปตามธรรมชาติของมันเราสามารถมีปัญญาแยกทุกข์ที่ออกจากใจได้ต่อไปแยกกันบ่อยเราจะเห็นกายไม่ใช่เราเห็นใจไม่ใช่เราเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งเมื่อกายและใจไม่ใช่เราแล้วความทุกข์ที่มาจากกายก็ไม่ใช่ของเรามันก็ไม่บีบคั้นความทุกข์ที่มาจากใจก็ไม่ใช่ของเราก็ไม่บีบคั้นเราจะเห็นเกิดตั้งดับเกิดตั้งดับเราจะมีอิสระอยู่ท่ามกลางทุกข์ทั้งหลายพอนั่งนาน2ชั่วโมงแล้วไปคิดถึงอนาคตแล้วเมื่อไหร่จะจบสักทีเมื่อไหร่จะเลิกสักทีจิตไหลไปที่อนาคตแล้วรู้ทันเนาะแล้วเห็นความคิดตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั่งๆแล้วเผลอไปเลยรู้ว่าเผลอกลับมาที่ฐานพอนั่งๆแล้วทันเผลอแล้วมีความคิดผุดขึ้นมาจิตกำลังจะไหลรู้ทันความคิดที่มาแล้วจิตกำลังจะไหลรู้ทันปุ๊บพาจิตกลับเข้ามาแต่ถ้าจิตอยู่ที่ฐานแล้วความคิดผุดขึ้นมารู้ทันตรงที่รู้ทันแล้วจิตแยกครับแล้วก็ดูต่อไปเลยจากไม่คิดแล้วมันคิดเกิดขึ้นอนิจจังพอรู้ธรรมมันดับไปก็อนัตตานั้นใช้สติใช้สมาธิปัญญาอยู่ท่ามกลางปัจจุบันปัจจุบันสั้นนิดเดียวปัจจุบันหายใจเข้าปัจจุบันหายใจออกหายใจเข้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหายใจออกเกิดขึ้นตั้งอยู่ขณะที่หายใจออกเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่หายใจเข้าเนี่ยเป็นอดีตไปแล้วหายใจออกคือปัจจุบันพอใจหายใจออกดับไปปุ๊บเนี่ยหายใจออกก็จะเป็นอดีตแล้วหายใจเข้าคือปัจจุบันนั้นทุกขณะจิตมีสติกับสมาธิมีปัญญาประกอบร่วมด้วยไหมเราจำได้ไหมจิตไหลไปไหนเคลื่อนไปไหนเรารู้ทันพาจิตเคลื่อนมาที่วิหารธรรมนักปฏิบัติธรรมเริ่มรู้แล้วนะว่าตอนนี้จิตเราอยู่ที่ฐานไหมหรือจิตไปอยู่ที่ความหลงเราก็เลยกลายเป็นคนหลงจิตไปอยู่ที่ความเผลอเราเป็นคนเผลอง่วงเราก็ง่วงไปอยู่ที่คิดเราก็กลายเป็นคนคิดไปอยู่ที่ได้ยินเราก็หลงไปที่การได้ยินแต่ถ้าอยู่ที่ฐานเราเป็นผู้ดูผู้รู้และเห็นเขาอย่างที่เขาเป็นแล้วพอฝึกปฏิบัติเราจะไม่เลือกอารมณ์อารมณ์จะดีก็ได้อารมณ์จะแย่ก็ได้อารมณ์ทั้งหลายสอนกรรมฐานเราเท่ากันจับให้ได้ว่าตอนนี้จิตอยู่ที่ไหนจิตหลงออกไปไหมจิตควบคุมไว้ไหมแล้วก็กลับมาที่ฐานทำให้บ่อยง่วงให้รู้ว่าง่วงจิตไหลไปหาง่วงรู้ทันกลับมาที่ฐานพอปวดแล้วอึดอัดทรมานรู้ว่าอึดอัดรู้ทรมานไหลไปหามันกลับมาที่ฐานพอปวดแล้วไปเพ่งเอาไว้รู้ว่าเพ่งกลับมาที่ฐานพอง่วงมันจะโยกจะวิววิวให้รู้ทันลืมตาขึ้นมาพยายามให้มีสติอยู่ท่ามกลางวิกฤตให้ได้แล้วสติจะดึงสมาธิมาแยกออกจากอารมณ์ปัญญาจะตามมาเห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์แล้วจะสลัดเห็นอารมณ์ขาดต่อหน้าต่อตาที่เรานั่งกันปฏิบัติกันไม่ได้เอาดีแต่จะฝึกสติกับสมาธินั่งท่าเดียวเพื่ออะไรเพื่อให้ความเจ็บความปวดความง่วงความขี้เกียจมันเกิดขึ้นให้ขันห้ามันเด้งขึ้นมาแล้วเราจะได้ฝึกกลยุทธ์ของสติสมาธิปัญญาเดินนิพพานท่ามกลางทุกข์ต่อไปถ้าเราจะต้องตายขึ้นมาจริงๆขันธ์ทั้ง5มันจะแตกสลายรูปและนามก็จะแตกสลายจากที่เราเข้าใจผิดว่าเป็นเรามันจะเริ่มแยกแล้วรูปที่เป็นดินน้ำลมไฟมันจะเริ่มแตกสลายกายที่เรารักนักรักหนาธาตุดินที่เคยนุ่มเคยอ่อนมันจะแข็งตาปูดขึ้นมาร่างกายแข็งตึงขึ้นมาพอมันตึงปุ๊บเนี่ยจะเป็นเหตุให้ธาตุลมที่จะไหลเข้าไปไม่ได้ที่เราเคลื่อนไหวที่เราพูดแล้วก็พริบตาเราเดินได้เราขยับตัวได้นี่คือธาตุลมธาตุลมไม่ทำงานแล้วธาตุลมที่มันเคยไหวพาเราเคลื่อนไหวมันเลยตึงกายก็แข็งลมก็ตึงมันตึงแล้วธาตุไฟที่มันเคยอุ่นมีไออุ่นของร่างกายมันหนาวมาจากคู่หัวใจธาตุน้ำที่เคยประสานทุกธาตุไปรวมกันไม่สามารถทำงานได้ ทำให้เราต้านกระแสของโลกทำให้เราลืมตาไม่ได้ทำเราอ้าปากพูดไม่ได้ขยับแขนขยับขาไม่ได้ธาตุมันเริ่มแตกแล้วพอธาตุมันแตกแล้วปุ๊บจิตดวงสุดท้ายมันก็จะมีนิมิต3มีกรรมนิมิตอารมณ์นิมิตคตินิมิตหรือบางคนก็จะมีเวทนาสัญญาสังขารปรุงได้ทั้งกุศลและอกุศลไม่เคยฝึกจิตไม่เคยรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานไม่เคยตั้งมั่นรู้และเห็นความคิดเป็นไตรลักษณ์จะไปจับทันทีเลยคนไหนที่เพ่งไว้ก่อนพอเวลาจิตตรงสุดท้ายพอเจ็บปุ๊บวิ่งไปจับที่ท้องจับที่ลมพอมันร่างกายแตกปุ๊บจิตไปจับท้องนั่นคือเพ่งงั้นการเพ่งก็พาไปปฏิสนธิไปเกิดในพรหมแล้วแต่ว่าเพ่งรูปหรือเพ่งอรูปพอเพ่งปุ๊บเนี่ยผลก็คือไปเกิดทันทีเลยในฌานสมาธินั้นบางคนไม่เคยฝึกมาก่อนหลงตลอดเวลาพอตกใจกลัวขึ้นมาจะตายแล้วกลัวไปจับความกลัวไปตกในอบายทันทีไม่เคยเห็นกายไม่เคยเห็นใจคนไหนที่สมาธิดีแล้วเนี่ยจะดูกายเพื่อให้ทันใจที่นึกคิดปรุงแต่งคนไหนสติยังไม่ดีจะรู้ฐานสบายๆเพื่อรู้ทันการกระทบพอกระทบแล้วจิตไหลจิตเพ่งรู้ทันกลับมาจิตไหลจิตเพ่งรู้ทันกลับมาเพราะต้องการให้ฝึกจิตมันตื่นคนไหนที่จิตตื่นตั้งมั่นแล้วเนี่ยก็ดูกายอีกดูกายไปเรื่อยแต่คราวนี้ดูกายเพื่อให้ทันใจที่คิดนึกปรุงแต่งกายที่กระทบแล้วก็เทือนมาที่ใจตั้งมั่นดูความคิดแยกแล้วก็โยนิโสมันดูกายหายใจเข้าหายใจออกความปวดเกิดขึ้นนี่คือโอกาสหายใจเข้าหายใจออกความง่วงความหลงความขี้เกียจเกิดขึ้นนี่คือโอกาสวิกฤตคือโอกาสของนักปฏิบัติธรรมฝึกให้ได้อยู่ท่ามกลางวิกฤตให้มีสติสมาธิเข้มแข็งสังเกตที่ตอนนี้กับเรากับนิวรณ์จับมือกันหายใจเข้าหายใจออกหรือเปล่าหรือตอนนี้เราคบกับวิชาคบกับสติคบกับสมาธิถ้ามีสติสมาธินิวรณ์เกิดได้นะพอเกิดขึ้นปุ๊บจิตตั้งมั่นเห็นนิวรณ์ปัญญาจะตบหัวนิวรณ์หลุดเข้ารูไปทันทีเลยนิวรณ์จะไม่กล้าขยำไม่มายุ่งกับเราถ้าจิตเราเข้มแข็งคนไหนที่ไม่เข้มแข็งนะคอตกแล้วนะหลังโก่งแล้วนะอาจารย์พูดอยู่เนี่ยเสียงอาจารย์ไกลไกลได้ยินแว่วๆมันเพลินเหมือนใครร้องเพลงให้ฟังแล้วเพลินหลับในเลยก็มีนะให้รู้สึกเอาเข้มแข็งเรามาฝึกจิตให้เข้มแข็งเราไม่ได้มาตามใจกิเลสต่อไปทุกขนาดไหนจิตก็จะดีดออกจากทุกข์แล้วเห็นความทุกข์ตั้งแล้วก็ดับไปต่อหน้าต่อตาคนไหนที่ปวดมากๆไม่ไหวจริงๆให้ดูใจที่เป็นทุกข์ใจที่ดิ้นรนดูทุกข์ทางใจแล้วดูอยากขยับดูเบื่อดูขี้เกียจดูมันแยกแล้วโยเมื่อร่างกายไม่ไหวแล้วเราก็ขยับหันมาที่กายแล้วไม่ได้ขยับเพราะตัณหานะไม่ใช่ปุ๊บขยับเลยแต่รู้ว่าอยากเป็นไตรลักษณ์ต้องได้กำไรก่อนนะได้ไตรลักษณ์ก่อนอยากดับปุ๊บทันทีร่างกายมันดิ้นแล้วไม่ไหวแล้วจริงๆหันกลับมาเห็นกายเอากายเป็นที่ตั้งในการขยับใช้สติปัฏฐาน4กายานุปัสสนาเป็นตัวพาขยับไม่ได้เอาตัณหาพาขยับนั้นดูตัณหาเป็นไตรลักษณ์ก่อนเมื่อตัณหาดับแล้วมันยังปวดอยู่ไม่ไหวอยู่ขันติแล้วบารมีแล้วก็ยังไม่ไหวอยู่เห็นใจที่ดิ้นรนใจที่ดิ้นรนเป็นทุกข์ก็ไตรลักษณ์อยากก็ไตรลักษณ์ไม่ชอบก็ไตรลักษณ์พอวันดับปุ๊บไปทีเราก็ยังนั่งได้สักพักนึงอดทนเอาฝืนเอาถ้าไม่ไหวจริงก็เปลี่ยนมาที่ฐานกายแล้วก็ขยับด้วยกายคนไหนที่เคยภาวนามาอย่างเข้มแข็งตั้งใจจะไม่ขยับ จะถวายกายและใจปฏิบัติแก่พระรัตนตรัยแล้วก็เพียรเอาสร้างบารมีเอา บารมีต้องสร้างด้วยศีลสมาธิปัญญาร ู้สึกต่อเนื่องหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ตั้งมั่นที่ร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกแยกรูปแยกนามฝึกมีสติท่ามกลางวิกฤตดีมากๆแย่มากๆขันห้าเด้งขึ้นมารู้ทันออก ่อเนื่องความเพียรในการสร้างบารมีดีก็ได้ไม่ดีก็ได้นะถ้าดีแล้วชอบอยากได้อีกเนี่ยรู้ทันเลยไม่ดีแล้วไม่ชอบไม่อยากได้รู้ทันเอาแล้วก็ยังภาวนาเหมือนเดิมจะสังเกตปฏิกิริยาของใจที่มีต่อการกระทบมีอะไรก็แต่ถ้ามีชอบไม่ชอบแล้วจะมีเราเกิดขึ้นละถ้าชอบปุ๊บตัณหาจะแสวงหาละตัณหาจะแสวงหาอุปทานประยุทธ์เป็นตัวตนละอันให้รู้ทันใจมีอะไรเกิดขึ้นแล้วชอบนะไม่ชอบนะหันมาดูใจแล้วก็โยนิโสความคิดของเราตัวเราจะถูกรู้ถูกดูต่อไปจะมีเหตุผลไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งเอาปัญญาเป็นที่ตั้งมันจะรู้เขารู้เรารู้ควรไม่ควรมันจะไม่ผิดศีลกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจะถูกสติปัญญาควบคุมไม่ใช่ถูกตัณหาควบคุมแล้วเราจะเป็นอิสระท่ามกลางร่มเงาของพระพุทธศาสนาอยู่ในธรรมะของพระพุทธเจ้าสงบร่มเย็นเบิกบานอบอุ่นจะมีความสุขหายใจเข้าก็มีความสุขหายใจออกก็มีความสุขนั่งแล้วปวดขาปวดหลังมันจะมีความสุขมันจะมีการปวดแต่ไม่มีผู้ปวดแล้วมองเห็นไตรลักษณ์ของความปวดมันจะมีปิติอยู่ในการดูไตรลักษณ์ปิติอยู่ในการเห็นทุกขังไม่ว่าจะปฏิบัติยังไงเราก็จะมีทุกขังเพราะร่างกายจิตใจมันเป็นของที่ไม่เที่ยงเดินจงกรมก็ทุกข์นั่งกรรมฐานก็ทุกข์ทุกข์กับร่างกายเป็นของที่มาด้วยกันเพียรต่อเนื่องสังเกตเอา